uskova helposti yhdistää sen antikristuksen valtakuntaan. Ja kun tällaista nyt tapahtuu, se on merkki siitä, että meidän Herramme tulemus on lähellä. Mutta sitä ennen tulee antikristus. Ja minä ainakin kehottaisin jokaista lukemaan nyt edes nämä pienet suomalaiset kirjat, tietääkseen jotakin ja valmistautuakseen tähän. Nimittäin Basileas Linkin Uusi aika Raamatun näkökulmasta ja Kuvan ja sanan Uusi aikakausi. Mutta ne, jotka osaavat englantia, niin saavat ainakin kirjapäivästä Helsingistä todella vahvoja teoksia. Olen juuri lukenut sellaisen kirjan kuin Mystery Mark of New Age. Uuden aikakauden mystinen, salaperäinen merkki, siis pedon merkki, jonka tekijä on Texe Mars. Ja suosittelisin sitä. Sanomani tänä iltana tulee Matteuksen 24 luvun 11. jakeesta. Tästä uudesta aikakaudesta elokuvasta puhun huomenna kello 14.30 tarkemmin. Mutta kirjaa saa jo tuolta kirjapöydältä. Matteus 24.11-13. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Basileas Link, rakastettu opettaja, on jo kauan julistanut seurakunnalle, valmistautukaa vainoihin. Ja tämän uusi aikakausiliikkeen valossa tämä kehotus on mitä ajankohtaisin, sillä siihen sisältyy myöskin yhä enemmän raivoa ja uhkaa kristittyjä kohtaan ja kristin uskoa vastaan, jota he pitävät vallankumouksensa suurimpana ja ainoana esteenä, niin kuin se onkin. Tuleva antikristuksen uskonto on jo valmis. Se käsittää kaikki ne opit, kultit, uskonnot, joilla ei ole persoonallista Jumalaa. Tuhannet Yhdysvalloissa, Länsi-Saksassa, Englannissa ovat jo vihkiytyneet pedolle, ottaneet pedon merkin ja ovat hänen agenttejaan tässä maailmassa. Vainot voivat alkaa milloin tahansa. Yhdysvalloissa fundamentalisti, siis raamattu-uskollinen ihminen, on jo ruma sana. Heitä kutsutaan parasiiteiksi, loisiksi. Toisessa Timoteuksen kirjeessä 3.12 on sana, joka ei ole juurikaan koskenut meitä suomalaisia, mutta voi hyvinkin pian koskea. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Minusta tuntuu, että me elämme väärässä turvallisuudessa Suomessa. Me nukumme. Ja myrsky on jo nousemassa. Valmistaudu sen tähden. Väärää turvallisuutta on esimerkiksi yksinomaan adventin odotus, Kristuksen toisen tulemuksen odotus. Ellei samalla oteta huomioon sitä edeltäviä tapahtumia. Raamattu sanoo toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen. Nyt on toinen henki, toinen evankeliumi kysymyksessä. Ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, siis Herran tulemus, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ensin siis luopumus ja antikristus, sen valtakunta, sen uskonto, sen asettuminen temppeliin ja julistaminen Jumalaksi. Eli niin kuin nyt nämä amerikkalaiset sanoo, New Age Kingdom, uuden aikakauden valtakunta. Sitten vasta Kristus, joka saapuu ja tuhoaa tuo valtakunnan, eli Baabelin. Ja jossain välissä sitten meidät uskovat pelastetaan. Väärä turvallisuus on sekin valhe, että seurakunta otettaisiin pois ennen suurta ahdistusta. Ennen antikristuksen valtakuntaa, kuten helluntalaiset ja monet muut opettavat. Se liittyy menestysteologiaan, jossa uskovasta yritetään tehdä supermiestä, jolle kaikki onnistuu, jonka ei tarvitse kärsiä mitään sairautta eikä mitään muuta. Tämmöinen ajatus muuten superihmisestä on juuri uuden aikakauden liikkeen ajatus, jossa ihminen on Jumala, eikä ole persoonallista Jumalaa ollenkaan. Meidän tulee kaihtaa, varoittaa, nuhdella kaikkia sellaisia liikkeitä, olkoot ne miten fundamentalistisia ja karismaattisia tahansa omasta mielestään, joissa ihmistä korotetaan, eikä Kristusta. Siinä on aina pahan siemen, antikristuksen ajan siemen. Tällaista kristittyjen eliittiajattelua on nyt paljon. Ja siihen liittyy sekin, että tietysti me pääsemme täältä ylös ennen kuin alkaa mikään ahdistus. Me, suuret, superihmiset, minijumalat. Ilmestyskirja oikein käsitettynä on seurakunnan kirja, joka kulkee ahdistuksen ajassa. Niin kauan kuin mahdollista, sanoisin. Niin kauan, kunnes tulee hetki, jolloin heidät voitaisiin kaikki väkivaltaisesti tuhota, ellei Kristus tulisi ottaa siitä pois. Ja se hetki on viimeistään silloin, kun jokaisen antikristuksen valtakunnan jäsenen tulee ottaa pedon merkki ja kumartaa pedon kuvaa. Ellei näin tehdä, heidät tapetaan. Ilmestyskirjan 13. luku sanoo näin. Matteuksen 24:21. Jeesus sanoo myöskin tällä tavalla. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus. Se liitetään usein Danielin kirjan 9. luvun 7 viikon pituisen 7 vuoden aikaan, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Valitut ovat siis täällä. Me, uudesti syntyneet Jumalan lapset. Mutta Jumala tarkoin laskee tämänkin pätsin kuumuuden jokaisen päivän. Herra tietää pelastaa jumaliset pois koituksesta, toisen Pietarin kirjeen 2.9. Ei ennen sitä, vaan sen keskeltä. Olen tästä joskus kirjoittanut kirjankin, seurakunnan viimeiset 3,5 vuotta, 10 vuotta sitten. Ilmestyskirjan 3:10 sanotaan, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Se hetki on Antikristuksen valtakunta täällä. Ja paljon on keskusteltu sitten teologisessa kirjallisuudessa, että mitä tämä koituksen hetki kirjaimellisesti on, niin kyllä siinä alkuperäisessä kreikkalaisessa sanassa on pois jostakin, jonkun keskeltä, eikä ennen sitä, niin ettei ollenkaan joutuisi siihen. Ensimmäisen korintolaiskirjan 10:13. Myöskin sanotaan näin, Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, peirasmos on myöskin koettelemus, koetus. Hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Ulos pääsy, eksodus tulevasta Egyptistä on jo valmistettu. Se on meidän turvamme ja toivomme. Matteuksen 24:13 sanottiin siis, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja sitä ennen sanottiin, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Nyt alkaa laittomuus päästä yhä enemmän valtaan. Se näytti tämä elokuvakin. Kaikki Jumalan käskyt tallataan maahan. Jeesuksen koko pyhä elämä tahrataan. Ei ole enää mitään absoluuttista moraalia, sanoo uusi aikakausi. Jokainen ihminen saa tehdä, mitä hänen mieleensä juolahtaa. Hän on Jumala. Me tulemme kaikkein äärimmäisiin johtopäätöksiin, mitä uskonnon nimissä voi esittää. Jossa diabolos, diabolo merkitsee heittää yli, heittää kaikki päälailleen, kaikki mitä me olemme kristinuskossa oppineet. Se on täysin vastakkainen uskonto tai oppi. Kun tämä laittomuus pääsee valtaan, ja huomatkaa, se tulee pääsemään valtaan. Ensimmäinen, mikä ilmestyskirjan 6. luvussa lähti liikkeelle, se hevonen, valkoinen hevonen, on käsitykseni mukaan juuri tämä eksytys, joka jäljittelee Kristusta, puhuu Kristuksesta, käyttää kristillisiä sanoja ja Raamatun lauseita, mutta niillä ei ole ollenkaan kristillinen sisällys. Meidän täytyy olla tarkkana nykyään. He puhuvat aivan muusta kristillisissä raameissa eksyttääkseen niin monta kuin mahdollista. Tämä on väkevä eksytys. Tämä on saatanallista naamiointia. Tämä elokuva ja tämä liike, moni muukin liike, jota nyt tulee. Mitä meidän, jotka uskomme Herran Jeesukseen Kristukseen, mitä tämä puhuu meille? Ensinnäkin, meidän tulisi oppia turvautumaan yksin Jumalaan, Jumalan armoon, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan sanaan. Ja varjella mieltämme kaikilta vääriltä opeilta ja vääriltä kirjoilta ja lehdiltä, että me emme lukisikaan mitään, mikä on viettelevää, houkuttelevaa, pois vievää. Ja sellaiseen me nykyään kompastumme kaikkialla, avaamalla television. Siellä esiintyy tämän New Age-liikkeen profeettoja puhumassa psykologiasta. Sieltä voi yhtäkkiä nähdä jonkun elokuvan, jossa on tätä oppia ja niin poispäin. Meidän pitäisi aina kysyä joltakin asian tuntevalta kristityltä, onko se kirja, mitä minä nyt aion lukea, oikea, Raamatun mukainen. Ja meidän tulee oppia turvautumaan yksin Jumalaan, ei ihmisiin, ei kirkkoon, ei kirkon työntekijöihinkään, ei muihin kristittyihin. Sillä tulee aika ja voi tulla, jolloin me jäämme yksin, jolloin Jumala ottaa pois kaikki tuet, kenties mahdollisuuden kokoontua tällä tavalla. Raamatutkin kerätään tai selitetään uudelleen. Meidän on opittava elämään yksin tai kaksin Jeesuksen kanssa, missä olosuhteissa tahansa, niin kuin ovat idän kristityt tehneet jo vuosikymmeniä, 70 vuotta. Psalmissa 62. Jakeessa 2 sanotaan. Jumala yksi minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä suuresti horju. Mutta toiseksi tämä merkitsee myös sitä, että Jumalasta on tultava meidän ilomme ja tyydytyksemme, meidän ruokamme ja meidän juomamme. Niin, että hän riittää minulle, vaikka minä olisin aivan yksin. Tämä varmasti Jumalan päämäärä jokaisen meidän suhteemme. Tulla meille kaikeksi kaikessa. Minun onneni on olla Jumala lähellä. Mutta on traagillista suorastaan nähdä. Minun etuoikeuteni on kulkea yli koko maan, kaikissa mahdollisissa kirkoissa ja rukoushuoneissa, minne minua vaan kärsitään kutsua. On traagillista nähdä, että tavata uskovia, jotka tulevat tavan takaa sanomaan, veli, minun rukoukseni ei nouse kattoa ylemmäksi. Minulla ei ole halua rukoilla. En ole pitkään aikaan rukoillut. Kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Minä pelkään, että useimmat tämänkin maan kristityn nimellä kulkevista eivät käytä riittävästi aikaa Jumalan kasvojen edessä. Ja tästä juuri johtuu se pinnallisuus ja se tietämättömyys, joka on meidän ongelmamme. Eikö Jeesus riitäkään? Eikö hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa merkitsekään meille enempää kuin sitä, että me vain käymme kokouksissa istumassa? Herran täytyy saada armossaan viedä meidät siihen, että meidän onnemme on olla Jeesuksen kanssa, seurustella hänen kanssaan. Ainoa onni. Yksin, vaikka vankilassa. Olisimme onnellisia siitä, että saamme vankisellissa olla viettää aikamme Jumalan kanssa. Vastako me siellä opimme rukoilemaan? Me olemme tottuneet liian helppoon elämään.
Me olemme hemmotelleet itseämme ja toisiamme kokouksilla. Hengellisten kirjojen vyöryllä. Ja me olemme huvittaneet itsemme kuoliaiksi television ääressä. Me tarvitsemme ripauksen jääkylmää vettä, herätäksemme todellisuuteen, aikaan, jossa me elämme, jossa tämän päivän kristityt idässä ja lännessä taistelevat. Minulle sellainen ripaus jääkylmää vettä oli tämä elokuva. Ja vähän sen jälkeen Dalai Laman vierailu Helsingin tuomiokirkossa, valtakunnan pyhäkössä. Ja vähän sen jälkeen italialaisen julkisen porton, mutta kuitenkin parlamentin jäsenen, Cicciolinan vierailu Suomessa, jolle lehdet omistivat esimerkiksi Uusi Suomi 4 numeroa. 4. päivänä. Nämä olivat 3 merkkiä. Ainakin minulle Jumalan havaintoesitys. Ensimmäiseksi. Jeesus on tänään toisen kerran ristiinnaulittuna. Häväistynä ja pilkattuna. Enemmän kuin koskaan ennen. Hänen sijastaan esitetään toista Jeesusta. Ei vain tässä elokuvassa, vaan jatkuvasti, kaikkialla. Joka on pelkkä ihminen. Ja joka kuitenkin pannaan jäljittelemään Jumalan tekoja. Joka on tyypillinen uuden aikakauden ihmiskuva. Ihminen, joka löytää tai keksii oman jumaluutensa. Ja meille tullaan yhä enemmän sanomaan, ei ole olemassa persoonallista ulkopuolella olevaa Jumalaa. Tämä on luopumus. Tämä on hirvittävin luopumus. Ja sitä tapahtuu kristikunnan sisällä nyt. Ei enää jossakin Intiassa hindujen keskellä, vaan Yhdysvalloissa, jota me olemme pitäneet sellaisena kristillisyyden kultamaana, josta tulevat hyvät kristilliset liikkeet. Toiseksi näin, että tuosta tuomiokirkon tapauksesta toisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun 4. jakeen erään toteutumisen. Tiibetiläinen Jumala asettuu Jumalan temppeliin. Kutsuttuna. Tosin hän nyt ei siellä julistanut olevansa Jumala, mutta hän on tiibettiläistä Jumala. Mitähän ne 2000 ihmistä, jotka jonottivat tuomiokirkkoon nähdäkseen hänet, ajattelivat? Eivätkö he ajatelleet, että kaikki uskonnot siis ovat luterilaisen kirkon mielestä samanarvoisia, kuin näin tapahtuu? Kun tässä nyt Dalai Lama ja tuomio rovasti rukoilevat maailman rauhan puolesta yhdessä. Ja kun kotimaa sitten osoitti sille hyväksymisensä. Mitä tällainen yhteys on? Se on Luciferin antikristuksen uskonnon yhteyttä, jossa kaikki uskonnot ovat samanarvoisia. Se on yhteyttä ilman Jumalan henkeä. Ei sanalle rakkaus pitäisi aina osoittaa niin suurta huomiota ja taputtaa, vaan kysyä, mistä rakkaudesta on kysymys. Onko kysymys Jumalan agape-rakkaudesta? Kolmanneksi minä näen, että haureus, prostituutio, porno asetetaan nyt täysin hyväksytyksi ja julituksi tiedotusvälineissä ja yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassakin yleensä. Ilmestyskirja puhuu maan portaista. Ilmestyskirja puhuu suuresta portasta. Se suuri portto, uusi Babylon, äiti jumalattaren valtakunta, on tuleva antikristuksen valtakunta. Viimeksi keskiviikkoiltana näin TV3:sta Timothy A. Mikkosen esittelevän amerikkalaista miesten makulehteä Playboy. Ja näyttelevän sen kuvia, koska siinä oli suomalainen kansikuva tyttäriöllä. Tällaisen maailman keskellä me elämme. Ja tällaisessa maailmassa nyt uskovien eri toten pitäisi olla tänä päivänä suolana ja valona. Mutta sitä suolaa tuntuu puuttuvan. Ja sitä valoakin. Nyt se olisi tarpeellisempaa kuin koskaan. Missä haiseva raata on, sinne kutkat pian kokantuvat. Lukkaan 19. Mutta ollakseen suolaa, ollakseen valoa, uskovan tarvitsee yhä likeisempää seurustelua Jumalansa todellisen oikean Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ettei hänen rakkautensa kylmenisi, että hän pysyisi Jumalan rakkaudessa. Sillä mitä sanotaan Juudan 20? Mutta te rakkaani, vaikka Jumala jaksaa sanoa meille uudelleen ja uudelleen rakkaani. Rakentakaa itseänne pyhimmän uskon perustukselle, rukailkaa pyhässä hengessä. Ja pysytäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa.
Siis millä tavalla? Pysyttämällä itsemme pyhimmän uskomme perustuksella, evankeliumilla. Jeesuksen uhri kuolemassa ja rukoilemalla pyhässä hengessä hengen rukouksia. Se on välttämätöntä, että harhaopit ja maailman saasta ei veisi uskovaa mukanaan samaan likaviemäriin. Että hän puhdistuisi ja saisi voimaa irtautuakseen pahan vaikutuksesta, joka ympäröi meitä kaikkia. Yhä pahemmin, joka päivä. Luukkaan 21:36. Jeesus sanoo, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa. Paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on. Tätä kaikkea, mistä minä olen puhunut. Ja seisoaksenne Jumalan pojan edessä, kun hän sitten Antikristuksen valtakunnan loppuessa saapuu. Saastaisista lehdistä, kirjoista ja nimenomaan televisiosta. Sen tuon epäjumalaksi me emme saisi ryhtyä. Sen orjiksi me emme saisi tulla. Me tarvitsemme likeisempää yhteyttä Herramme kanssa, että pyhä henki saisi meitä nyt opettaa. Sillä mistä johtuu, että joku tuollainen elokuva nähdään kauniina taiteena kotimaalehdessä? Mistä johtuu, että niin monet uskovat ovat tulleet kertomaan, että kun minä sen näin, niin Jeesus tuli minulle yhä läheisemmäksi? Se ei voi johtua mistään muusta kuin tietämättömyydestä, mitä Raamattu todella sanoo. Ja siitä, että ei ole henkien erottamisen kykyä. Ensimmäinen asia, mikä olisi pitänyt tulla mieleen, on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun 1. jae. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ellei näin ole, kysymyksessä on harhaoppi, eksytys, jota meidän ei pidä katsella, ei pidä lukea, ei toivottaa tervetulleeksi, niin kuin sanotaan toisessa Johanneksen kirjeessä, ettei me tulisi osallisiksi heidän synneistään. Tämä on ehdoton edellytys. Että sana tuli lihaksi, että Jumalan poika otti miehuuden neitsyt Mariassa, niin kuin uskon tunnustuksessa sanotaan. Tältä pohjalta asiat on lähdettävä arvostelemaan. Me tarvitsemme paljon syvällisempää Jumalan sanan tuntemista, tutkimista, jokapäiväistä lukemista, kuin mitä tähän saakka olemme harjoittaneet. Meille merkitsevät liian paljon lehdet, romaanit, kirjat, ihmisten kanssa keskustelut, vierailut, harrastukset, lotot kuin Raamattu. Ja siksi me olemme tällaisia pyöreitä, kaikki kelpaa, kaikki saa tulla tähän maahan. Scorseseen elokuva, Dalai Lama, Kicciolino, tervetuloa, tervetuloa televisioon, tuomiokirkkoon, kaikkialle. Kukaan ei nouse vastaan, kukaan ei sano mitään. Mihin me olemme oikein joutuneet? Ja sitten me menemme toisten selän taakse. Ikään kuin minulla ei olisi mitään henkilökohtaista vastuuta. Tämä ei todista mitään muuta kuin sitä, että me emme seiso Jumalan edessä. Meillä ei ole Jumalan pelkoa. Meillä ei ole vastuun tuntoa. Meillä ei ole hätää kansastamme, nuoristamme, lapsistamme. Ja me emme opeta heitä tuntemaan Raamattua. Me annamme katsella heidän televisiosta kaikkea väkivaltaa, pornoa. Vääriä Jeesus-kuvia. Me annamme heidän pelata kaikenlaisia pelejä ja sarjakuvia, joissa on myöskin väärää oppia tänään. Uuden aikakauden liike toimittaa sellaistakin. Millainen on seuraava sukupolvi, ellei me vanhemmat herää valvomaan ja rukoilemaan, itse seisomaan Jumalan edessä. Itse todella tuntemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. Sen eri puolilta, sen kaikilta puolilta. Kuulen uudelleen ja uudelleen työntekijöidenkin sanovan, minä en lue muuta kuin uutta testamenttia. Voi veli hyvä, Raamattu on yksi kokonaisuus, joka tulee tuntea kokonaan kannesta kanteen. Ellei me emme aio kulkea Räisäsen ja Alhonsaaren jälkiä. Meidän tulee pysyä Jumalan sanassa ja ottaa se vastaan kokonaisena, niin kuin se on kirjoitettu. Kunnioittaa sitä, rakastaa sitä ja tutkia sitä. Meillä on hyvin monilla 300-500 mielijaetta. Tuskin enempää. Joita me uudelleen ja uudelleen pyörittelemme, mannalappuina vaikka kotonamme. Mutta mitä varten Pyhä Henki sitten tuli? Jeesus sanoi, että hän tuli opettamaan meille kaikki ja muistuttamaan meitä kaikesta, mitä hän on sanonut. Me tarvitsemme sen kaiken, kasvaaksemme pienistä lapsista aikuisiksi, joista on muidenkin opettajiksi. Ja hän opettaa myöskin todistamaan. Ellei työntekijä ja kuka tahansa kristitty seiso Jumalan kasvojen edessä jatkuvasti, ei hän voi olla valona ja suolana. Jeremia 23:18. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Onko meillä tässä maassa yleensä tänä päivänä yhtäkään herätyssaarnaajaa Ylivainion jälkeen, jota todella kokoonnuttaisiin kuuntelemaan ja jonka kokouksissa sieluja pelastuisi? Täyttyisi Pyhällä Hengellä. Ja ihmiset todella saisivat sydämensä synnin hädän. Ja tajuaisivat olevansa matkalla helvettiin. Onko meillä mitään panna tätä saatanallista tulvaa vastaan, joka virtaa meidänkin maahamme jatkuvasti? Ellemme me seiso, ala seista Jumalan edessä. Jumalan edessä kahdestaan. Ajatelkaamme Eliaa ja Elisaa. Olen koko kesän lukenut heitä. En tiedä, mistä syystä piti niin tapahtua. Tutkinut kaiken, mikä koskee heidän elämänsä. Tajusin sen syyskuussa, kun jouduin keskelle tätä elokuva-asiaa. Ensimmäisen kuningasten kirjan 17.1 kertoo, mikä oli Elisan tunnuslause. Se oli tämä. Kun hän menee kuningas Ahabin eteen, tulee tuntemattomuudesta Jordanin toiselta puolelta. Hän sanoo, niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison. Sellaisia miehiä tarvittaisiin tänään, jotka eivät kierittele ja pyörittele, jotka eivät mielistele ihmisiä, koska he ovat seisoneet Jumalan edessä. He pelkäävät häntä ja he tottelevat häntä. Tilanne silloin oli samantapainen kuin nykyinen aikakin. Baalin ja Astarten palvonta tuotiin silloin Israelin valtakuntaan, pohjoiseen valtakuntaan, Tyyron prinsessan Iisabelin toimesta. Ja heikon Israelin kuninkaan Ahabin myötäillessä. Ja siitä tehtiin Israelin valtion uskonto. Aivan niin kuin nyt pyritään tekemään tämä antikristuksen uskonto kohta maailman uskonnoksi. 36 vuoden ajaksi, noin vuonna 860 ennen Kristusta. Hirvittävä epäjumalan palvelus, okkultismi, magia, henkien puoleen kääntyminen ja seksuaaliset riitit alkoivat Baalin ja Astarten temppeleissä. On hämmästyttävää, että Jumala asetti tätä saatanallista uskontoa vastaan. Mitä hän asetti? Vain kaksi miestä. Mutta he olivatkin miehiä eikä miehen kuvia. Ja heistäkin hän asetti vain yhden kerrallaan, niin että he tulivat peräkkäin. Ensin Elia, sitten Elisa. He olivat uskon sankareita. He olivat profeettoja. Koska he olivat kokonaisesti Jumalalle antautuneita. Pyhällä hengellä täyttyneitä. Ja seisoivat hänen edessään kaikkein pyhimmässä. Ja saivat sieltä Jumalalta suorat ohjeet, mitä heidän piti tehdä. He eivät pelänneet mitään. Ja yksi mies, Jumalalle kokonaan vihkiytynyt, vastaa kokonaisia pataljoonia. Ja se kävi ilmi. Elia voitti Karmelilla 850 Baalin profeettaa ja pappia. Heidät surmattiin. Ja toisen kerran vielä 102 Baalin palvelijaa. Elisa voitti Beetelissä 42 ja myöhemmin 2 syyrialaista suurta armeijaa, jotka piirittivät Samarian kaupunkia. Yksi mies, Jumalan valitsema, vastaa kokonaisia pataljoonia. Meidän tulisi oppia Dootanin läksy, toisen kuningasten kirjan 6, 16 ja 17. Kun syyrialaisten armeija piirittää Dootanin kaupunkia, jossa Elisa asuu. Ja hänen palvelijansa sitten huutaa hänelle, voi Herra, niin mitä me nyt teemme? Niin Elisa sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Me tarvitsemme silmien aukaisua tänä päivänä, että me todella näkisimme Jeesuksen kaikkialla. Kaikissa olosuhteissa. että me emme katselisi ihmisiä eikä meren aaltoja, että me emme pelkäisi, että me emme huutaisi aina toisia apuun ja kääntyisi toisten puoleen, vaan että me turvaisimme yksin Jumalaan ja että me uskalsaisimme seistä hänen puolellaan vaikka koko maailmaa vastaan ja avata suumme, vaikka koko kirkko olisi hiljaa. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:4 sanoo, lapsukaiset, te olette voittaneet heidät. Ja hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta alkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Koko maailman. Se on sittenkin Jumalan maailma, vaikka saatana kuinka raivoaisi. Ja perustaisi sinne oman uskonnon ja oman valtakunnan ja oman järjestelmän ja oman talousjärjestelmän ja vaikka mitä. Se on sittenkin Jumalan maailma, jonka Jeesus Kristus on voittanut itselleen. Ja koska se on hänen, niin se on myöskin meidän. Me perimme maan. Mutta emme nyt tällä kersku. Mutta saatana tietää sen ja vihaa meitä ja pitää meitä ainoana esteenä vallankumoukselleen. Meidän lähtökohtamme on Golgatan voitto. Ja kannattaa uudelleen ja uudelleen lukea roomalaiskirjeen 8. luvun loppu. Mitä pimeämmäksi maailma tulee, sitä ihanammin loistavat roomalaiskirjeen 8:37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton, enemmän kuin voiton on alkutekstissä. Hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset. Ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu. Voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mutta tämä opitaan vain Jumalan koulussa. Kristuksen kärsimysten kaltaisissa kokemuksissa ja oppimalla erottamaan hyvä ja paha. Useimmat kristityt näyttävät olevan maitoruualla. Se näytti salaman tavoin tämä, miten suhtauduttiin tähän elokuvaan. Ei ymmärretty, että tässä on paholainen toiminnassa. Ja ettei tämä Jeesus ollut meidän Jeesuksemme. Ystävät, me olemme aivan liian sinisilmäisiä. Me olemme liian helposti jymäytettävissä. Eikä meistä ole puolustamaan evankeliumia. Kun Aamos profeetta sanoo 5:13. Sen tähden ymmärtäväinen vaikenee tänä aikana, sillä se on paha aika. Niin minä pidän sitä Jumalan ironiana. Sillä niinhän ei saisi olla. Aivan toisenlainen on Jesaja 59:16. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Nyt jos koskaan, niin meidänkin kohdallemme pitää paikkansa Hesekiel 22:30. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni, jälleen tämä minun edessäni, maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Mikä se muuri on, joka on maahan tallattu, joka nyt pitäisi korjata? Se on rukouksen muuri. Ja se on Jumalan sanan tuntemisen muuri. Se meidän pitäisi nyt rakentaa ja rakentaa se kunnolliseksi. Nahumin kirjassa, johon en ole koskaan kuullut kenenkään viittaavan, mutta nyt viitataan. 3:14 on hyvä sana. Ammenna itsellesi vettä piirityksen varalta, vahvista varustuksiasi. Ei tarvitse olla profeetta sanoakseen, että näitä saatanan tulvavirtoja tulee yhä nopeammassa tahdissa ja yhä salakavalampia. Valmistautukaa niihin, kristityt ja eritoten työntekijät. Lukekaa nämä kirjat, oppiakseen tuntemaan vihollisen juonet tänä päivänä. Tutustukaa tähän uusi aikaliikkeeseen. Ja ennen kaikkea pyhitä itsesi. Erottaudu nyt maailmasta palvelemaan Jumalaasi ja seisomaan hänen edessänsä. Ota vastaan pyhän hengen koko täyteys. Se on Jumalan käsky. Anna Herran täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella. Älä pelkää pyhää henkeä. Hän on sinun puolustajasi, sinun lohduttajasi, sinun opettajasi. Anna hänen tulla kaikeksi kaikessa ja elä rukouksessa. Tee siitä tapa ja tottumus, jota ilman et voi olla, joka on sinulle kaikkein rakkainta. Rukoillaan, että Jumala tekisi meistä rukoilijoita. Rukoillaan rukousherätystä ja sanan herätystä tähän maahan. Rukoillaan, että tällaiset saatanan tulvavirrat eivät pääsisi tänne. Rukoillaan, että Jumala vielä armahtaisi Suomen kansaa. Hiljennymme rukoukseen. Kohta on nyt itsenäisyyspäiväkin. Ensi viikolla, tiistaina. Kuinka monta vielä Jumala meille antaa, ellei tämä kansa parannuksessa todella käänny hänen puoleensa. Rakas taivaallinen Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, mitä on tapahtunut Golgatan ristillä. Me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että sinä annoit oman poikasi kuolemaan meidän tähtemme ja kantamaan meidän syntimme. Ja me rukoilemme Herra, että tämä, mikä on tapahtunut, yhä enemmän ja enemmän vaikuttaisi meissä pyhän hengen kautta. Että se merkitsisi meille kullekin yhä enemmän. Herra, anna meille murtumisen ja katumisen armo, että me kokonaisesti jättäytyisimme sinulle. Jättäisimme taaksemme tämän maailman, sen huvit ja harrastukset, sen tyhjänpäiväisen elämän. Ja alkaisimme viettää todella aikaamme sinun palveluksessasi. Herra Jeesus, anna tähän maahan vielä sellainen pyhityksen herätys, joka todella vie syvälle, aina meissä asuviin synnin juuriin asti ja katkoon ne. Vie meidät todella Jumalan sanan syvyyksiin, että emme olisi mitään pintaliitäjiä. Ja vie meidät Jumala myöskin rukouksen maailmaan, niin että me tarttuisimme alttarin sarviin. Ja sanoisimme, Herra, tee minusta se, mitä tahdot. Tee minusta rukoilija. Anna minulle rukouksen henki. Opeta minut seisomaan sinun kasvoisi edessä. Jumala, käytä minua. Käytä minua rukouksessa. Käytä minua todistajana. Pelasta minut omasta itsestäni, itsekyydestäni, itseni hellimisestä. Että minusta tulisi todella ristinkantaja sinun perässäsi, rakas Jeesus. Siunaa ja varjele vielä meidän kansaamme, Herra, armahda meitä. Ja anna meille anteeksi kaikki tämä leväperäisyys ja laiskuus ja velttous ja saamattomuus, jota olemme osoittaneet. Salliessamme kaikenlaista tällaista tapahtuvan kuin nyt tänä syksynäkin on tapahtunut. Herra Jeesus, täytä meidät niin sinun voimallasi korkeudesta, että useammat nousisivat taistelemaan sinun valtakuntasi puolesta pelkäämättä ja rohkeasti, ja että me tarttuisimme toistemme käsiin